Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi našemu sogovorniku, ki je strokovnjak za vzgojo, z nami je Miha Ruparčič. Dobro jutro, dobro dan želim.
Dobro jutro vam in vsem poslušalcem.
Ja. Spremembe so edina stalnica v našem življenju. Prehajamo iz obdobja v obdobje, gremo prvič v osnovno šolo, gremo prvič v srednjo šolo, gremo prvič v fakulteto. Vmes pa se seveda dogaja marsikaj in ti prehodi znajo biti težki, še zlasti, če zapuščamo otroško obdobje in gremo v prvi razred. Kakšne napake, v narekovajih ali pa tudi ne, po vašem mnenju, Miha Ruparčič, v dobri veri, da delajo najbolje, naredijo starši svojemu otroku, pa recimo, da zdaj gre res za prihodnjega prvošolčka, torej čez teden dni bo že prvi konec tedna v novem šolskem letu?
Hvala za vprašanje. Sej izzivi so pravzaprav podobni čez celo osnovno šolo, ampak za prvi razred je res ta poudarek. Otrok bo morda prvič šel v svet, morda je bil v vrtcu, pa pogreša svoje prijateljčke. Ampak ta prehod mi seveda lahko na nek način olajšamo. Temeljno vprašanje je, kako bo otrok ostal povezan z nami med tem, ko nas ne bo. In to je morda tist fokus, na katerega se usmerimo. Kaj me sprašujete, kjer izziv ali pa kjer je napaka, je tist, kaj starši pogosto naredimo, da že v osnovi ne naredimo prostora za to otroško stisko. Ker otrok je lahko v stiski in včasih želimo starši v dobri veri vse na pozitivo obrniti. Tukaj bo pa sploh pri prvošolcu bo zelo dragoceno, da gremo cel prvi šolski dan, da gremo lahko po sekvencah, kaj se bo zgodilo. Seveda smo mi usmerjeni v dobro, da bo vse dobro, ampak naredimo hkrati tudi prostor, da otrok pove, česa se boji, da to stisko vzamemo resno, da ne zamahnemo z roko, češ strah je votov okrog, da pa nič ni. To so tisti načini, ki bojo otroku seveda olajšali ta prvi dan, to ločenost od nas, potem pa še več načinov, recimo nekateri avtori opisujejo, otrok lahko dobi, ne vem, nek mini tatu ali pa mini znak na rokco, lej, če ti bo pa hudo, pa tle pritisen, pa vedi, da jaz o tebi razmišljam, pa da bom takrat prišel po tebe, pa da učiteljica te bo pa potolažila in se vedno lahko obrneš na njo. Lahko ima tudi kak predmet, lahko nek manjši kost tkanine, ki recimo diši po nas, po starših, to je tudi nekaj, kar lahko otroka pomiri.
Ja, ampak v prejšnjih časih, ne, ko ste šli vi v šolo ali pa jaz, pa te generacije, ki nas zdaj večinoma poslušajo, je bilo tako, da starši niso šli z nami. Ampak to seveda ne pomeni, da takrat otroci nismo imeli stisk, le znajti smo se morali nekako. Zdaj, če otroku toliko stvari olajšamo, a je to za njegov zdrav razvoj res dobro, saj vemo, kako je pri metulju, a ne? Če bubi pomagamo priti na površje, potem ta metul ne bo letel.
Otroku je važno, da olajšamo na tistih, kjer je razvojno to potrebno. In separacija je tista najtežja otrokova stiska, za katero smo starši tu in otrok zgodovinsko, antropološko računa na pomoč, se pravi odraslih, na pomoč staršev, da mu bojo to stisko olajšali. Separacija je nekaj, kar na nek način ne treniramo, ne vadimo v tem smislu, da bi hotel otroka porinti in v preteklosti je bilo tukaj veliko nevednosti okoli tega, zato se je smatralo, otrok se mora utrditi, da ima ga porinti brez tega lajšanja stiske. Danes vemo, da pot v strokovno rečemo samoregulacijo, da otrok je dober znotraj sam sebe, da se lahko pomiri, pot do tega je v pomoči, v koregulaciji je strokovni izraz, da bo otrok lahko samostojen in neodvisen. In tudi raziskave kažejo, da otrok ki se lahko nasloni na starša, ki se lahko nasloni na učitelja, bo kasneje bolj samostojen kot tisti, ki je bil morda porinjen.
Nič ena 512 10 nič nič je telefonska številka, če imate za našega strokovnjaka kakšno vprašanje. Nič ena 512 10 nič nič. No, ta prehod zdaj znova v šolsko leto je prav gotovo deloma stiska tudi za starše, a ne vsi bi hoteli najboljše za naše otroke, vsi bi hoteli, da bi se dobro pripravili na novo šolsko leto. Ali se je treba na to pravzaprav pripravljati, po vašem mnenju?
Če jemljemo, da je pogovor priprava, potem je odgovor da. Če smo se uspeli z otroci povezati zdaj v času počitnic, bojo morda šele zdaj povedali vse, kar se je dogajalo v prejšnjem šolskem letu, pa morda ni bilo najboljše, zato ker na koncu šolskega leta se veliko stvari ne izpove, ker samo čakamo, da je konec, konec, konec. Tako da ta prostor, kako je bilo lansko leto, se mi zdi dragocen, je to lahko del enega pogovora, do katerega lahko spontano pride. Važno je, da smo starši odprti za to in da seveda otrok lahko govori o vseh hrepenenjih, strahovih, upanjih za naslednje šolsko leto. To se mi zdi tista najbolj pomembna priprava.
Kaj pa to, da se starši navežejo dober odnos do učiteljic, do učiteljev? Ali to tudi dobro vpliva zdaj, če gledamo spet prvošolčke?
To izjemno dobro vpliva. Če je sploh možnost, da bi otrok videl že pred prvim šolskim dnevom svoje starše, kako se pogovarjajo z novo učiteljico ali učiteljem, da bi videl celo učilnico, je to nekaj, kar zmanjšuje tesnobo otroka, kar zmanjšuje anksioznost, ker bo njegov vstop bolj predvidljiv. Naši možgani so takšni, da ne marajo nepredvidljivosti. In za prvi šolski dan je lahko v otroku se vzbudi veliko tega občutka nepredvidljivosti. Tako da, če otrok lahko opazuje svoje starše in učitelje v prijazni povezanosti, je to zelo dragoceno.
Ja, zdaj imava pa eno modro poslušalko na telefonski zvezi. Gremo na bloke. Marica, dober dan.
Ja, dober dan.
Izvolite.
Ja, ste rekli, gospod, se ne sem od začetka poslušala. Nepredvidljive okoliščine, teh je pa toliko, da sploh ne moremo dati ne flikc, ne vonjav postav, ne nič, ampak jaz zbiram otrokom, rečem, ste prosili angela varuha za očita, za mamico, za me, za staro mamo, no, vnuk doda, še za peska. Včasih so nas angele varuhe molili in zdaj pa ne božja pomoč se zanaša. In jaz se spomnim, ko sem bila v srednji šoli, tam okoli 60. leta v Ljubljane, sem zmeraj imela na klopi Jančka od Jaselc, ki sem vedela, tu Božič bo in tu je veselje in tu je upanje, Božič bo.
No, sem vedela, da bo z blok prišla določena modrost. Miha Ruparčič, kako bova to pokomentirala?
Ja, ta modrost je velika. Všeč mi je, kaj je gospa rekla, da je imela, če sem prav razumel, eno figurco od jaselc,
Ja.
tako da se prav, ki spominja na našega nebeškega očeta, kar je dragoceno. Je pa seveda lahko dragoceno, če tudi od zemeljskega očeta in mame dobimo kak predmet za popotnico. Tudi to lahko našo stisko ublaži, ker nas takrat spomne na dom. Molitev k angelu varuhu pa seveda je tista, ki naj nas vedno spremlja.
Ja. Nič ena 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Če imate za našega sogovornika kakšno vprašanje, izvolite, pokličite. Zakaj, Miha Ruparčič, po vašem mnenju se začnejo otroci večinoma odpirati ob koncu počitnic s tem, da pripovedujejo, kaj je bilo v preteklem šolskem letu? Kako da tega niso zaupali že ob koncu leta?
Dobro vprašanje, ga bi pa nekoliko obrnil. Eden od temeljev varne navezanosti je to, da poznamo svojega otroka, kar pomeni, da nismo odvisni od tega, kaj nam otrok pove, ampak smo tudi mi tisti raziskovalci, da nas se toliko zanimamo za otroka, da od otroka zvemo. Ne? Tako da ta stvar je nekoliko bolj smerna, da tudi mi v našem tempu življenja morda nismo zmogli prideti do otrokovega srca. Poleti, ko smo več skupaj, se ta vez lahko vzpostavi in potem seveda tudi otrok lahko spontano pove, joj, to se je zgodilo to in tam je važno, da ne odreagiramo, joj, kaj pa nisi povedal, ne? Ker otrok bi lahko rekel, joj, kaj se pa nisi zanimal, tako da tle ne gre zdaj za to, kdo je kriv ali ne, ampak poleti se ta povezanost vzpostavi globje, če nam je dano, da smo bili več skupaj in lahko potem otrok se tako varno počuti in tako sprosti, da pove nekatere stvari za nazaj in je dobro, da se otroku zahvalimo, da nam je zaupal, zato da nam bo tudi še v prihodnosti, da ne bo takoj slišal, joj, kaj pa nisi povedal, potem je dobil otrok iz enega problema dva in nam ne vem, če nam bo še zaupal.
Koliko po vašem mnenju moramo starši dozoreti, da svojega otroka ne bi ocenjevali, bodi si, da se vede dobro ali slabo, da tega vedenja ne bi ocenjevali, ampak da bi gledali na to vedenje kot nekaj, s čimer nam otrok sporoča in stisko in veselje. Koliko kilometrine naj bi starši imeli, koliko zrelosti po vašem mnenju?
Zelo dobro vprašanje, ker je to ravno vsebina, to, kar ste omenili, menjave paradigme, da vedenje gledamo, otroško vedenje gledamo zdaj z tega vidika, ne aj dobro, slabo, primerno, neprimerno, ampak kaj nam hoče otrok sporočiti. Ne vem, če je potrebna kilometrina bolj pogum za uvid v lastno otroštvo. Tam je odgovor, kako so ravnali z nami. In pogosto smo nagnjeni k temu, da delamo vsaj v neki meri podobno, kot so delali z nami. In tukaj je važno, da naredimo eno pauzo, da pogledamo lastno otroštvo, da pogledamo vse tisto, za kar smo staršem hvaležni. Važno je, da pogledamo tudi tisto, za kar jim morda nismo hvaležni, pa ne zato, da je to neka kritika in sproti odpuščamo, ampak tiste stvari, ki jih mi od staršev nismo dobili, v sedanjosti potrebuje naš partner, naš otrok in drugi ljudje okoli nas. Zato ne glede na manke, ki smo jih mi dobili v svojem otroštvu, mi lahko vzgajamo v tako imenovani varni navezanosti, če naredimo koherentno zgodbo svojega otroštva in z odraslega vidika ovrednotimo, kako je bilo nam kot otroku in kaj bi takrat rabili. Zato je v to zgodovino dragoceno pogledati, ker nam daje odgovor za sedanjost.
Ja, ampak včasih, ne, ko smo tako obloženi z vsem delom in trudom, je potem najlažje, če to zgodovino na hitro preskočimo in po nekih pravilih ustaljenih takih ravnamo, kot mislimo, da bi bilo najbolj prav. Kako lahko potem v takem odnosu mati otrok ali oče otrok zaškripa?
Zaškripa otrok nam vedno znova daje možnost, da mu ni dobro v nečem. In tam smo mi na razpotju, ali bomo otroka izključno kritizirali, pa želeli podrediti, ali se bomo ustavili, pa razmislili, morda se s kom posvetovali, a nam bo, se pravi, vedno znova in znova imamo priložnost, da razmislimo o tem, kje smo mi živeli in kako smo mi živeli in ali želimo delati enako. Ne? Tako da ta možnost je ves čas nam dano.
Povejva še, da naš sogovornik Miha Ruparčič piše tudi prispevke za revijo Ognjišče. Verjamem, da jih naši poslušalci dobro poznajo in v njih najdejo marsikaj zanimivega. Prednost branja je tudi to, da ko človek presliši, lahko še enkrat prebere vrstice, ki jih ni razumel ali jih hoče poglobiti. Vi pravite, Miha Ruparčič, da je mejnik leto 12, takrat naj bi se začela puberteta, adolescenca in takrat otroci z vedenjem sporočajo, da je mama, ne, umiri se, ne potrebujem te več, sem že velik, sem že velika, ampak to ne drži, ne?
Ja, to nikakor ne drži, tako da tukaj je potrebno za nas starše veliko, veliko potrpežljivosti, ker je za otroka pomembno, da začne ta prehod v neko samostojnost, ki se bo zgodila potem kasneje, in del tega seveda je tudi preizkušanje mej. Da pa veš, kje je meja, jo moraš občasno prestopiti, kar je razvojno normalno, kar pomeni, da ta čas adolescence, ki nekje ga označimo med 12 in 24 letom, ni čas, joj, hormoni ga dajejo, sam, da bo minilo to obdobje, ampak je čas velikih izzivov. V naših možganih se izgrajujejo pomembni sistemi. Naši možgani bodo v tem obdobju postali 3000-krat zmogljivejši, zato še kako rabijo odraslo osebo, ob kateri se lahko veliko pogovarjajo, veliko brusijo. So tudi naravno pomlajevalo nas odraslih, ker če v hiši, kjer imamo najstnika, vse ostane tako, kot je, bojo težave. Če pa vemo, da najstnik potrebuje vedno znova neke nove izzive, najstnik ves čas potrebuje novosti. Razvojno jih potrebuje, kar pomeni, da bomo del tega, del novosti bo počel tudi z nami, del bo pa prevzela družba preko raznih različnih dejavnosti, ali v šoli, ali v cerkvi, na področju kulture in športa. Zanimivo je to, da ta kemična spojina, ki se imenuje dopamin, je pri najstnikih nekoliko nižja in zraste v zanimivih novih aktivnostih. Dopamin pa nujno potrebuje najstnik, tudi ostali, ampak najstnik še posebej za dobro počutje. Če tega dobrega počutja najstnik ne dobi v novostih, je bolj ranljiv, da si bo dopamin dvignil z alkoholom, marihuano, prezgodno spolnostjo, ki tudi dviguje dopamin, zato so najstniki tako dovzetni za te stranpoti.
Vaše stališče je tudi, da naj bi starši svoje otroke dobro poslušali. To pomeni, da naj bi nekaj časa namenili prav temu, da se poslušamo in slišimo. Vemo pa, da je tempo življenja tak, in to je kar prevečkrat naš izgovor, ne, da to nekako ne gre. Kaj izgubimo, če tega časa ne zagotovimo, tako starši kot otroci?
Ja, če tega časa ni, se dogaja nek epidemičen pojav v družbi, in to je angleška beseda je peer orientation, navezanost na vrstnike, kar pomeni, da nam lahko nekaj časa ustreza, da je otrok veliko na socialnih omrežjih, veliko s prijatelji, ker imamo mir. Ampak potem začne tudi svoja kompleksna vprašanja, pri katerih bi rabil odrasle možgane. Odrasel odziv reševati z vrstniki. In to je seveda povzroči pogosto nek zastoj v razvoju. Na nek način izgubimo otroka, zato je važno, da z njim ohranjamo stik. Doktor Neufeld en zanimiv način predlaga, ki je konkreten, ki se ga lahko vsi starši, pravzaprav je dostopen vsem. To je tako imenovani zajtrk navezanosti. On je sam rekel, da mu je to pri zadnjih dveh otrocih precej spremenilo življenje. Kaj to pomeni? To pomeni, 80% približno družin v jutranjem času doživlja jutranjo hektiko. Hiter zajtrk, hiter zobe umiti, hiter spakirati, hiter jeti v šolo, vrtec, fakulteto, službo. Če pa lahko ta čas nekoliko stavimo in naredimo neko oazo miru, 5 do 10 minut z otrokom, ga zapeljemo v nek pogovor, ki je otroku všeč. To ni pogovor o učenju in nepospravljeni sobi. Nek pogovor, ki ga ima otrok rad, neka tema, ki jo ima otrok rad iz njegovega sveta, že to je veliko, da to pogruntamo. In potem tri stvari probamo dobiti od otroka. Pogled njegov, da nas pogleda, da se nam nasmehne in da nam kima. Mi v odnosih si ves čas kimamo, ker ima to kimanje veliko nevrobiološko ozadje, da smo v stiku. Tako da te tri stvari, pogled, nasmeh, kimanje, če to dosežemo, bo otrok šel v svet drugače, bolj bo odporen tudi proti kakšnemu vrstniškemu zbadanju. Na nek način vstopimo v njegov svet in nas otrok kot neko hrbtenico nese sabo v zunanji svet. In to je tisto, kar lahko naredimo kadarkoli, vedno.
Ja, to je tak praktičen in dober in uporaben nasvet in hvala zanj. Verjamem, da se ga bodo posluževali mnogi starši. Pa še nekaj me zdaj zanima. Med počitnicami so se verjetno mnogi otroci in starši malo hote ali ne hote spozabili nad uporabo elektronskih naprav, pa smo rekli, ja, sej so počitnice, pa najima še tisto uro več. Kako zdaj priti na eno uro manj, ko bo šolsko leto, ko bodo obveznosti? Kaj pravite?
Ja, malo nam bojo pomagale že nove že obveznosti same, ker bojo tako da priložnost vsekakor je, da z otroci naredimo neko strukturo, nek urnik, da jim pomagamo, da otroci v tem aktivno sodelujejo, da bojo doživeli občutek obvladljivosti, da bo na urniku vse od tistih obveznosti, ne pozabimo na prosto igro, otroci rabijo veliko igre, se pravi, da ni samo vprašanje, ali si se učil matematiko, si vadil violino, mora biti tudi vprašanje, ali si se dovolj igral. To je za možgane izredno, izredno pomembno. Tako da prosta igra na urniku kot protiutež ekranom, mislim, da bo zelo dobro izhodišče za razmišljanje. Nekoč sem poslušal profesor Pirtovška, nevrologa, da naši možgani seveda so učljivi in se prilagajajo tudi na uporabo ekranov, mora biti pa seveda ta uporaba omejena. Tako da zelo priporočam, da je noter umeščena prosta igra, v kateri otrok čustveno predela marsikaj, kar se mu dogaja čez dan in tudi to je nek psihološki počitek, iz katerega veje potem ven različna kreativnost in ustvarjalnost otroka.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka, če imate, mora biti kakšno vprašanje. Miha Ruparčič, večkrat ste že omenjali urnik, naredimo, kdo bo kdaj kaj počel. Koliko je pomembna dejansko ta struktura? Je to bolj pomembno za starše ali tudi za otroke, da se naučijo, da ne mečemo časa stran posledično?
Struktura meje, to je tisto, kar otroku da veliko varnost. Znotraj strukture je pa lahko tudi fleksibilnost. In ni narobe, če je včasih kakšna ura na urniku označena kot nič, ne? Ali počitek, da si jo potem otrok seveda tudi prosto oblikuje. Ampak, če te strukture ni, otrok velikokrat ne doživlja več neke varnosti in to mu lahko poveča anksioznost, če se anksioznost poveča, se tudi potrebe recimo po umirjanju z računalniškimi igricami lahko poveča, tako da struktura je tista, ki otroku vsekakor daje varnost.
Uvodoma sva rekla, ko sva govorila o prvošolcih, da morajo iti skozi to separacijo, se pravi ločitev od staršev. Nekateri otroci pa zelo, kako bi rekla, se krčevito držijo teh staršev. Kdaj je ta navezanost lahko, kdaj ji rečemo, da je prav nezdrava navezanost?
Navezanost nikoli ne rečemo, da je nezdrava, zato ker navezanost je vedno dobra. Navezanost, če je zdrava, vedno rojeva zmožnost separacije. Ne? Se pravi, včasih je potrebno, če pogledamo mi, ne vem, neko mamico pa otročka, ki je star 3 leta, ki se krčevito oklepa in noče v vrtec, bi lahko rekli zmotno, poglej, te dva sta pa preveč navezana, ampak odgovor je, te dva še nista navezana na dovolj globokem nivoju, ker ko bosta, bo otrok lahko šel. Tako da, drugače pa govorimo, včasih zamenjujemo ta izraz s kakšno posesivnostjo, ki se tudi lahko zgodi, ko ne gledamo na koristi otroka, ampak navezanosti se v naši družbi včasih bojimo, da če se bomo pa preveč navezali, če bo otrok doživel neko odvisnost od nas, da to je pa, da zdaj ga imamo pa vati, pa ga bomo imeli pri 30 letih na kavču doma. Ampak raziskave kažejo ravno nasprotno. Otrok, ki se lahko nasloni na starše, starš, ki mu nudi v tem obdobju otroštva, to navezanost je potem bolj samostojen na zdrav način kot odrasel.
Zdaj med počitnicami so bili otroci malce razpuščeni, več je bilo časa za igro, na obveznosti so bolj ali manj pozabili, kar je tudi seveda čisto prav, ampak treba bo nazaj v delovni ritem. Kako otroku dopovedati, da je pač delo tisto, ki človeka nekako tudi oblikuje, da je delo nekaj dobrega, zdravega, potrebnega, koristnega in tako naprej, kako to dopovedati osnovnošolskemu otroku, recimo?
Pravzaprav En del bo naredila že samo dejstvo, da otrok gre v šolo, že samo dejstvo bo pomagalo staršem, da bo zdaj na ured in na ritem. Otroci so zelo prilagodljivi in ne vidim tle posebne težave, da smo imeli lahko poleti en režim, ki je bil nekoliko bolj razpuščen, da v pogovoru z otroci bomo povedali, da se pa zdaj približuje seveda šolsko leto in kot sem omenil, jim lahko počasi začnemo pomagati, da se pa ustvari urnik. Pomagajo tudi v bistvu te naše dobre želje, v tem smislu, lej, začenja se šolsko leto, pomembne stvari se bodo dogajale, a lahko računam na te, da boš naredil te stvari. Ne? Se pravi, da že vnaprej v otroka te dobre želje noter implementiramo, bi rekel, da bo pač razlika, v kateri bo treba, se pravi, delovati skladno z novim redom, ki ga prinese novo šolsko leto.
Ja, Miha Ruparčič, toliko časa nam je še ostalo, da lahko poveste kaj o člankih, ki jih pišete za Ognjišče in ali morebiti dobite na to, kar zapišete, kakšen odziv?
Ja, hvala za vprašanje. Članke piševa skupaj z ženo Karmen. Gre za cikel člankov Sočutje do samega sebe, kjer iz različnih vidikov obravnavamo to sočutje. V septembrski številki se bomo ukvarjali ravno z temi prvimi koraki ob vstopu v šolo. Velik poudarek je v prispevku tudi na uvajanju otrok v vrtec, kar bo verjetno mnoge poslušalce ali pa oziroma bralce zanimalo. Pred tem smo avgusta in julija sva se v pisanju ukvarjala z najstniki, tako da in plujemo seveda naprej še v jesen in razmišljava o tem, kako prenesti sočutje v naše odnose.
Ali se vam zdi, da smo na splošno Slovenci, kolikor nas poznate, premalo sočutni?
Slovenci smo premalo sočutni do samih sebe, kar pomeni, da znamo biti izredno grobi do samih sebe in to nam pogosto ne pomaga, da bi bili blagi do okolice. V splošnem, Kristin Neff, ki je pionirka področja sočutja do samega sebe, je to raziskovala, je ugotovila, da smo ljudje v 75% bolj sočutni do drugih kot do sebe. In dragoceno je, da bi tudi mi sami sebi postali namesto priganjačev, namesto tistih z dvignjenim palcem, blagi in prijazni. In to nikakor ne vodi v neodgovornost. O tem veliko piše tudi Brené Brown. Pomeni sprejeti svojo krhkost in svojo nepopolnost, ko je Brené Brown pravzaprav raziskovala, prav sem ugotovila, da sta dve vrsti ljudi in tista vrsta, ta druga, prav in to nisem bila jaz, je bila tista, ki je imela ves čas pogum za nepopolnost, ki jih imenuje polnosrčni ljudje. Prav in ti ljudje so blagi do sebe, blagi do okolice, zvečer pred spanjem rečejo, lej, dan je šel, kot je šel, se ne ukvarjajo s krivdo in rečejo, jutri nov dan, gremo naprej in so na koncu zelo produktivni, ker se ne ukvarjajo s tem, česa vsega ni.
Ja, to sočutje do sebe, na katerega ste opozorili, je koristna stvar. O tem piše tudi Jordan Peterson v knjigi 12 pravil za življenje, ki jo mimogrede tudi toplo priporočam. Miha Ruparčič, prišla sva do časa, ko morava reči, zdaj bo pa separacija na delu. Do
Ja.
naslednjič, ko pričakujemo spet kakšen vaš moder nasvet glede vzgoje.
Z veseljem.
Hvala lepa in lep pozdrav.
Vse dobro vam
Tudi
in
vam srečno.
poslušalcem. Svidenje.
Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.